Shuning uchun bilki, ey hukm qiluvchi kishi, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, uzring qabul qilinmaydi. Sen boshqa odamni hukm etish barobarida o'zingni ham mahkum etasan. Chunki ey hukmlovchi, o'zing ham shu ishlarni qilyapsan-ku. Bunday ishlar qilib yurganlarni Xudo mahkum qilishda haqli ekanini bilamiz. Ayni ishlarning o'zing qila turib, shunday ishlarni qiluvchilarni hukm etsang, Xudoning hukmidan qochib qutulaman deb o'ylaysanmi, ey odam? Yoki Xudoning muruvvati seni tavbaga keltirishini bilmay, uning iltifoti, muloyimligi va sabrining cheksizligiga beparvo qaraysanmi? Mana, sen sarkash va tavba qilmovchi qalbing tufayli Xudoning adil hukmi amalga oshajak qahr g'azab kunigacha o'zingga o'zing g'azab to'plab yuribsan-ku. Xudo har kimni qilmishiga yarasha taqdirlaydi. Yaxshi ishda kun qilib, ulug' qadriyatni va mangulikni izlaganlarga u abadiy hayot ato etadi. Ammo qutbillik qilib, haqiqatga bo'ysunmay, haqsizlik paydan bo'lganlarga qahru g'azabini sochadi. Avvalo Yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib, yomonlik qiluvchi har bir bandaning jonini u qiynoq va qayg'uga soladi. Avvalo Yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib yaxshilik qiluvchi har bir bandaga esa izzat-hurmat va esonlik nasib etadi. Ziroki Xudo yuz xotir qilib o'tirmaydi. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Afsuski, ko'pchilik jamiyatimizdagi ruhiy inqirozning yuz berishiga aloqalari yo'qligini aytadilar. Havoriy Pavlus davridagi odamlar ham xuddi shunday o'ylab yurganlari hech kimga sir emas. Pavlus davrida minglab odamlar shu tarzda fikr qilgan bo'lsa, hozirgi zamonga kelib esa millionlab odamlar ruhiy inqirozdagi javobgarlikdan o'zlarini chetga olib, bunda ularning aybi yo'q ekanini ta'kidlaydilar. Chindan ham, nega shunday ekan? Nega biz atrofdagi bo'layotgan axloqsizliklarga va haqiqatsizliklarga befarqmiz? Xo'sh, keling, undan ko'rasi Havoriyning oyatlarining davomini ko'rib chiqib, savollarimizga javob olsak. Ilohiy qonunni bilmay turib gunoh qilganlar qonundan tashqari xaloq bo'ladilar. Ilohiy qonunni bila turib gunoh qilganlar esa qonuniy ravishda jazolanadilar. Chunki Xudo qonuni eshitganlarni emas, balki bajo keltirganlarni oqlaydi. Ilohiy qonuni yo'q xalqlar o'z-o'zlaridan bu qonunda buyurilgandek qilganlarida ular ilohiy qonunga ega bo'lmay turib o'zlari uchun o'zlari qonundirlar. Bu bilan ular ilohiy qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar. Ularning vijdoni hamda bir-ikkinchisini goh qoralab, goh oqlovchi fikrlari bunga guvohdir. Men targ'ib etayotgan Injil xushxabariga ko'ra, Xudo Iso Masih orqali insonlarning sirli ishlarini muhokama etadigan kunda ana shunday bo'ladi. Havoriy bu yerdagi barcha savollarimni yechadigan bir javobni aytib o'tyapti. U ham bo'lsa, najotkorimiz Iso Masihdir. Aynan shu zot orqali Xudoning oldida o'zimizni oqlay olamiz. Xudo va biz insonlarning orasidagi masofani va jarlikni to'ldiruvchi shaxs aynan Hazrati Iso ekanini ta'kidlab o'tyapti. Jamiyatimizdagi ruhiy inqirozni faqat Hazratimiz Iso orqali tuzatishimiz mumkin. Unga murojaat qilaylik. Shunda ruhiy inqirozning o'rniga Xudoning sevgisi va inoyati keladi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.